18-19 август көннәрендә Казанда Раски Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы узачак. Бу Россия төбәкләре һәм Кытай провинцияләре арасында эшлекле һәм мәдәни алмашу мәйданчыгы. Татарстан хөкүмәте йортында узган брифингта форумның эшлекле программасы һәм мәдәни спорт чаралары турында сөйләделәр. Раски Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыкара форумы ике дәүләтнең Тибәгара хезмәттәшлегенең мөһим платформасына әйләнде дип сөйләде Кытай Халык Республикасының Казандагы генераль консулы Сян Бо. Бизнес вакыйга Казанда 3-нче тапкыр уза. Бу форумның Россия президенты Владимир Путинның сентябрьдә Кытайга сәфәре алдыннан үтүе аеруча мөһим. Кытайның Казандагы генераль консулы фикренчә, Раски форумы гамәли характерда булачак һәм реаль нәтиҗәләр китерәчәк. Форумны оештыручылар Казанга якынча 10 мең катнашучы килер дип көтә. Россия-Кытай форумында Кытайның 7 провинциясеннән 11 рәсми делегацияның катнашуы расланган. Татарстан инвестиция үсеш агентлыгы җитәкчесе Талия Миннуллина билеп үткәнчә, кайбер провинцияләр губернаторлар һәм мэрлар дәрәҗәсендә тәкъдим ителәчәк. Форум белән Кытайның 200-дән артык компаниясе кызыксыну белдергән, шул исәптән логистика, машина төзелеше, төзелеш һәм нефть-газ тармагы өлкәсендәге зур корпорацияләрдә. Форумда ике дистәләп килешүнең имзалануы көтелә. Эшлекле программа 70 сессиядән тора. Төп вакыйга 19 августка билгеләнгән пленар утырыш. Аның темасы вакыт белән сыналган партнерлык, киләчәккә курс дип атала. Дүшәмбе 18 августта Татарстан Республикасы үрнәгендә Россия һәм Кытайның тибәгара хезмәттәшлеге дигән темага түгәрәк өстәл узачак. Казанда Кытай инвестицияләренә ярдәм итү үзәген ачу Россия һәм Кытай бизнес бергәлекләре өчен мөһим вакыйга булачак. Күп кенә спорт, мәдәни чаралар каралган. М-12 Восток тиздерешле автомобиль трассасында музыкаль билге барлыкка килде. Бу хакта Россия вице-премьеры Марат Хөснуллин Телеграм каналында язган. Россиядә беренче тапкыр монда юл билгесен 2024 елда Нева М-11 автомобиль юлында ясаганнар. Хәзер Мәскәүдән Казанга баручыларга Владимир өлкәсендә М-12 трассасының 144 чакрымында да Калинка-Малинка музыкасына хәрәкәт итәргә мөмкин, дип аңлаткан Марат Хөснуллин. Киләчәктә Автодор дәүләт компаниясе Владимир өлкәсендә Мәскәү юнәлешендә М-12 юлының 259 чакрымында һәм Түбән Новгород өлкәсендә Казан юнәлешенең 412 чакрымында музыкаль билгеләр ясарга җыена. Мондый музыкаль участокның төп максаты күңел ачу түгел. Музыкаль билге машина йөртүчеләргә руль янында йоклап китмәскә, аларның игътибарын арттыруга ярдәм итә һәм төп бурычка юл транспорт хәрәкәтләре санын киметүгә ярдәм итәчәк, дип язган Россия вице-премьеры. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Тәтеш районында булды. Аны республика вице-премьеры, авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Җаббаров, Тәтеш районы башлыгы Рәмис Сафиулов озатып йөрде. Бакырчы авылы янындагы басуда механизаторлар, хуҗалык җитәкчеләре, инвесторлар, авыл җирлекләре башлыклары белән очрашу узды. Рөстәм Миңнеханов авыл хезмәтчеләре белән аралашты. Урып җыюда фидакарьләр яшәүче алдынгы комбайнчыларны бүләкләде. Районда игеннәрне урып җыюның барышы турында тулырак Рәмис Сафиулов сөйләде. 18600 гектарда, ягъни барлык мәйданның 44%-ында уңыш җыеп алынган. Һәр гектардан уртача 58 центнер уңыш чыга. Уракны 30 августка тәмамлау күздә тотыла. Игенчеләр шулай ук кызы культураларын чәчүгә дә керешкән. Барлык хуҗалыклар да орлык, ягулык байлау материаллары белән тәэмин ителгән. 30-дан артык чәчү комплексы әзерләнгән. Быел Тәтеш районында шикәр шигендере 8700 гектарда үстерелгән. 500 мең тоннадан артык татлы тамыр җыеп алу көтелә. Тәтеш районы хуҗалыкларында 11400 баш мөгезе эретерлек бар. Шуларның 3800-е савым сыерлары. Беренче ярты еллыкта 13300 тонна сөт җыештырылган. Рөстәм Миңнеханов хуҗалыклар җитәкчеләренә бердәм эшләре өчен рәхмәт белдерде. Тәтеш районы нәтиҗәле эш һәм бердәм хезмәт үрнәге, бертекләрен җыеп алу буенча да, тулаем агросәнәгать комплексын үстерү буенча да яхшы күрсәткечләргә ирешәсез. хәзерге көнгә төп бурыч уңышны сыйфатлы оператив рәвештә җыеп алу. Кызы культуралар чәчүдә башлана. Уңышлар сезгә, диде республика рәисе. Аннары ул әҗирле җитештерүчеләрнең авыл хуҗалыгы продукциясе күргәзмәсе белән танышты. Казаннан махсус хәрби операция зонасына 71-нче гуманитар ярдәм җибәрелгән. Екс составында хәрбиләр сорауы буенча җыелган техника, 12 кросс мотоциклы, 30 электросамокаты, 3 электровелосипеды, 35 квадрокоптер, рацияләр, HD принтерлар, башка җиһазлар бар. Хәрбиләргә Казан инженерлары җиштергән братишка җир өсте беспилотнигын беренче мәртәбә сатканнар. Ул коткару төркемнәрен куркыныч астына куймыйча гына яраланучыларны сугыш кырыннан алып чыгарга мөмкинлек бирә. Йөкне җибәрүне Казан мэры Илсур Метшин контрольдә тоткан. Ә хәзер һава торышы турында. Бүген 13 августта шәршәмбе көнне алмашынучан болытлы һава. Кыска вакытлы яңгыр, урыны белән яшен, боз явуы ихтимал. Төньяктан секундына 13 метрга, яшен вакытында 18 метрга кадәр көчәешән җил. Һава температурасы 20-25 градус җылы. Атмосфера басымы 3,5 миллиметрын тәшкил итә.